jeg var 11 år, ville min historielærer sende mig til psykolog, fordi jeg ikke kunne sige noget højt i klassen. Jeg sad med kinder i flammer til de andres brændende, borende blikke. Jeg var bange for, at folk kunne se, at jeg var til kvinder.
Sådan her lyder årets nye stemme. Det er betegnelsen for den talentpris, som danske talere uddeler hvert år. Og blandt andet skal vi høre fra årets nye stemme, hvordan man taler, så det gør indtryk, om det er noget, alle kan lære. For du er der på P1, hvor vi gennemlyser sproget fra alle vinkler for at se, om der gemmer sig hemmeligheder bag det her bedrageriske skind, og selve talekunsten er det, som vi bliver klogere på i dag. Og for at blive det, har jeg inviteret 3 specialister i studiet. Min første gæst er sekretariatsleder for Danske Talere. Det er jo altså dem, som har uddelt talentprisen Årets Nye Stemme. Hun er også ekstern lektor i ledelsesretorik på CBS, så hun censor i retorik, og hun underviser både gymnasieelever og deres lærere i at holde tale, og i at undervise i at holde tale, som led i Danske Talere. Velkommen til dig, Sofie Vestergaard Christiansen.
Mange tak.
Sofie Vestergaard Christiansen, hvorfor er Danske Talere begyndt at uddele en særlig talentpris for det, som man kunne kalde vækstlaget af danske debattører?
Jamen, det var fordi, at vi uddeler det, vi kan måske kalde voksenprisen, som er årets danske tale, hvor der... Den er tit blevet uddelt til nogen, der har en magtfuld position i forvejen, som er minister, måske endda statsminister, eller som er royal. Og så var det faktisk, da Mathias Wienholdt fik talen, som vi også skal høre om i dag, at vi kom til at snakke om det her med, at det er meget svært for unge at få en platform at tale fra, og hvordan skal de så nogensinde blive hørt, hvis de så ikke bliver fremhævet. Så derfor lavede vi en pris, som ikke gik ud på, at man havde talt for en samling med tusindvis af mennesker, men som gik ud på, at man havde udvist talent på nogle mindre scener. Og det blev så til årets nye stemme.
Okay. Min anden gæst er coach, foredragsholder og stifter af Academy for Public Speaking, og så er han også forfatter til bogen Kan du tale? Han har været selvstændig i den her branche for selvudvikling siden noget, der hedder 1996. Også velkommen til dig, Thomas Rix.
Mange tak.
Thomas Rix, altså, vil du grundlæggende sige, at enhver kan lære sig at holde en tale, så den gør indtryk og huskes for det gode bagefter?
Der skal nok være en undtagelse, men i udgangspunktet ja, det vil jeg sige. Hvis du benytter de rigtige strategier, forstår værktøjskassen, forstår hvilken effekt brug af forskellige virkemidler kan gøre, og du har en god underviser og noget tålmodighed, så vil jeg sige ja, så kan de fleste lære det, måske alle.
Okay, og lige præcis strategierne og værktøjskassen er det, jeg håber på, at vi får kigget dybt i her i dag. Ja. Min sidste gæst er privatpraktiserende retorisk konsulent. Hun er censor i retorikstudien ved universiteterne i København og Aarhus, og så har hun også arbejdet som taleskriver for en række danske ministre og andre erhvervsledere. Velkommen til dig, Nanna Vestgaard.
Tak.
Det er jo super irriterende, at vi både har en Nanna Vestgaard og en Sofie Vestergaard.
Det er ked af.
Sådan er det. Det må jeg forsøge at vende mig til, og det kommer lytterne forhåbentlig også til at kunne orientere sig i. Men Nanna Vestgaard med bolle O. Altså, hvis jeg nu skulle være helt urimelig at sige, at du kun fik lov til at give et råd til lytterne om at holde en god tale, hvad ville det så være?
Øv din fremførelse igen og igen og igen. Lad være med kun at bruge 10% på fremførelsen og 90% nede i Word. Det burde faktisk være omvendt.
Du sagde igen og igen og igen. Det er hele 3 råd, så du dumpede min første.
Nå, det er jeg rigtig ked af.
Ej, øv fremførelsen, siger du. Mit navn er Adrian Hughes. Velkommen til Klog Sprog. Lad os lige begynde med at slå fast, altså hvad man egentlig kan bruge talekunst til, og jeg ved jo, at I alle 3 føler meget for det, det er derfor, vi har inviteret jer. Altså, i hvilke sammenhæng vil I sige, at det er vigtigt at kunne formulere sig foran en større mængde mennesker? Vil du lægge ud med det, Sofie Vestergaard Christiansen?
Det vil jeg gerne, og jeg vil være så irriteret at sige, jamen det er det jo næsten alle sammenhæng. Det er det i uddannelsessystemet, det er det på arbejdsmarkedet, og det er det jo også i privatlivet. Der er jo mange gange i løbet af et liv, hvor vi bliver mere eller mindre gruppepresset til at tale for en forsamling, når vi bliver konfirmeret, når vi skal holde rundt fødselsdag, når nogen vi elsker har fødselsdag, eller skal giftes, eller noget andet. Derfor ventes det jo, at man skal kunne tage ordet, og det belønnes meget socialt, hvis man ovenikøbet er god til det. Mm-hmm. Derfor kan vi lige så godt lære de unge at gøre det tidligt.
Thomas Rix, i hvilke situationer synes dine kunder, at det er mega besværende, at de ikke er fortrolige med det her med at stille sig op og slå på glasset og tale for en større forsamling?
Ja, sjældent det her med glasset. Festtaler er ikke mit speciale. Det sker engang med hjælp af en ven. Jeg arbejder primært med ledere, eksperter, konsulenter, den slags, som det at kunne ytre sine budskaber og meninger med en vis tyngde og gennemslagskraft, det kan være fuldstændig afgørende for deres forretning. Hvem vil man helst arbejde for? Jamen, ham der sidder over på hjørnekontoret og gemmer sig bag nogle e-mails, eller ham der træder op på ølkassen og leverer strategien med noget svung og noget begejstring. Hvem bliver løftet først? Hvem bliver forfremmet først? Hvis alt andet er lige, hvis alle KPI'er er lige i en organisation, jamen formentlig ham eller hende, der har trådt op og været synlig og vist noget mod og taget noget ejerskab over den virksomhed, han eller hun er en del af.
Så det her er sådan set både et spørgsmål om status, ja. Det er også et spørgsmål om sympati måske i virkeligheden?
Det er absolut et spørgsmål om status. Det ligger jo helt biologisk. Fra gamle dage, da man, altså hvis man trådte op omkring lejrebålet og fortalte, hvad man havde oplevet ude på jagten, det var lederen, der gjorde det. Så det ligger jo biologisk nedarvet i os, at når nogen træder op og åbner munden, så forbinder vi det med lederskab.
Okay.
Derudover er rigtig mange mennesker jo nervøse for det. Det vil sige, når vi ser nogen gøre det, så giver det også noget ekstra status, fordi godt det ikke er mig, der står der, hende eller ham, der står der. Godt gået. Respekt.
Nana Vestgaard, altså hvad tror du, at folk går glip af, hvis de ikke lærer sig at kunne tale over for andre mennesker?
Jamen, rigtig tit, så gør man jo glip af, at man faktisk får sagt eller får taget ledelse. Altså, for jeg er helt enig i det at tale foran andre er at lede. At få taget ledelse i situationer, hvor man faktisk ellers gerne ville have påvirket situationen til en anden side. Så det er jo sådan, også en både social, men også en demokratisk fordring, at så mange som muligt har mulighed for at gøre deres stemme gældende. Som jeg kender faktisk for ikke så lang tid, så talte jeg med en ældre dame, som er meget, meget dygtig på sit felt, men som altid har undgået at stille sig op og tale eller holde foredrag, fordi hun bliver så nervøs. Og det er jo mange, mange situationer i løbet af et liv, hun kunne have givet sine kompetencer videre, som hun har undgået. Og det ærede hende selv. Ikke? Så det handler
altså,
også om det
hun fik ikke
med
lov til at sætte sit præg på, hvordan tingene skulle udvikle sig. Altså, hendes stemme blev bogstaveligt talt ikke hørt.
Nej, fordi hun selv holdt den tilbage, fordi hun havde den situation. Så der er den der følelse af, lidt ligesom hvis man ikke lærer at cykle og bor i København, altså det bliver et langt liv, ikke?
Okay. Sofie Vestergaard Christiansen, altså du underviser jo gymnasieelever i at tale. Du underviser også gymnasielærere i at undervise i at tale. Mm. Altså, lad os starte med gymnasieeleverne først. Altså, hvad er din respons fra dem, når du underviser dem?
Jamen, det er jo, at de synes jo, det er vildt grænseoverskridende, og så når de får overskrevet den grænse og kommer op på scenen, så synes de, det er fedt. Og så får vi jo typisk nogle tilbagemeldinger som, nu bliver det da pærlet med den mundtlige tyske eksamen, for nu har jeg stået foran hundredvis af mennesker på en scene. Mm. Altså, ting bliver nemmere, når man har overvundet sin frygt, og hvis du går det ekstra skridt, i stedet for at sige, at mit mål er en censor og en bedømmer til en tysk eksamen, så siger jeg, at mit mål er at stå foran 500 mennesker på dog 1 til Talefest Midt, for eksempel, ja, som er noget, vi afholder.
Ja.
Jamen, så alt under 500 mennesker bliver lige pludselig pærelet.
Er der sådan nogle fuldstændig billige tricks, som du giver fra dig til gymnasieelever? Altså, du ved, en gammel trope kunne jo for eksempel være at forestille sig, at samtlige mennesker foran en er nøgne. Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om det er noget, du bruger. Det har jeg samtidig i min tidligere talekarriere benyttet mig af.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er et billigt trick, men vi bruger den meget simple pædagogiske tilgang, som er, gør det i etapper. Start med at holde din tale foran en person. Udvid det til 3. Gør det for en gruppe på 8. Gør det for hele klassen. Gør det for 2 klasser. Gør det for skolen. Altså, ryk din grænse gradvist. Du kan ikke komme fra aldrig at have stået foran nogen til at stille dig op på en scene med hundredvis af mennesker. Ja. Det er der ingen, der kan. Men vi kan ligesom gradvist rykke vores grænse, så vi bliver mere og mere trygge på vej til det mål, vi har.
Og hvordan reagerer gymnasielærerne på det? Altså, hvordan tager de det til sig, når du underviser dem?
Jamen, for dem er det jo nærmest lige så nyt, som det er for eleverne. Mm. Det er jo de færreste af dem, der er blevet undervist i, eller selv har fået muligheden for at stille sig op, og foran flere end de 30 mennesker, som er i et klasserum, ikke? Og for dem er det jo typisk også grænseoverskridende første gang, de stiller sig op, for de 30 elever. Så der, hvor læreren jo gerne skulle være en eller anden form for mester, som kan vise de unge, hvordan man gør, der mangler de faktisk, eller mange af dem har ikke selvtilliden til at være den mester. Så det, vi kan give dem den selvtillid, det gør både noget godt for læreren selv, men altså også for undervisningen af eleverne. Mm.
Altså, Nanna Vestgaard, da du talte om det her med fremførelse, at man skal øve fremførelsen, man skal være mere koncentreret og bruge flere procent af sin forberedelsestid på fremførelsen i forhold til at sidde i Word og skrive det, kom jeg til at tænke på, at det har jeg selv haft glæde af. På et tidspunkt, hvor jeg deltog i en amatør-striptease-konkurrence på Panbladet for bøsser og lesbiske, og der vil jeg sige, at det mest pinlige, jeg gjorde i den sammenhæng, var ikke at striptease foran 150 mennesker på Pan-diskoteket, bøsser og lesbiske, Knarbrostræde i København. Det var at øve det foran to af mine bedste
venner. Ja, det forstår jeg godt.
I sofaen, hvor jeg sådan prøvede på at få tøjet af i tak til Sting's We'll Be Together. Mm. Så jeg kan kun bekræfte, hvad du siger, Nanna. Det der med at øve fremførelse, det er simpelthen så vigtigt, kan man roligt sige. Altså, vi laver jo det her program i dag, fordi Foreningen Danske Taler sammen med en lang række andre samarbejdspartnere uddeler den nye talentpris, altså årets nye stemme. Og den pris gik her grundlovsdag lige før sommeren til Emilie Olander Christiansen. Hendes tale handlede om hendes frygt for at tage ordet, fordi hun var bange for, at andre ville opdage, at hendes kærlighed retter sig mod andre kvinder. I hendes grundlovstale der den 5. juni, så sagde hun blandt andet følgende.
Især på mig. Det har jeg egentlig ikke et problem med. I må gerne kigge videre. Jeg trives med at spejle mig i jeres blikke. Jeg søger det frivilligt, stiller mig selv herop og placerer mig selv i centrum. Men sådan har det faktisk ikke altid været. Da jeg var 11 år, ville min historielærer sende mig til psykolog, fordi jeg ikke kunne sige noget højt i klassen. Jeg sad med kinder i flammer til de andres brændende, borende blikke. Og hvad skyldtes det så? Var det teenage-usikkerhed eller manglende demokratisk selvtillid? Det var helt sikkert begge, kan jeg se nu. Men det var først og fremmest noget større. Jeg var bange for, at folk kunne se, at jeg var til kvinder. Og jeg er ikke alene om at lægge bånd på mig selv. Næsten halvdelen af LGBTQ+-personer har inden for det seneste år undladt at ytre sig offentligt af frygt for at blive mødt med trusler, vold og chikane.
Og den her tale holdt Emilie Olander Christiansen på Aalrup Demokratifestival på Gymnastikhøjskolen i Aalrup på Fyn, hvor konkurrencen her altså løber stablen grundlovsdag her før sommeren. Nanna Vestgaard, uden at du kender Emilie Olander Christiansen i forvejen, hvad hæfter du dig ved som retoriker med det her uddrag, vi har valgt at bringe her af hendes tale?
Hun bruger jo nogle helt centrale gode greb, som gør, at altså, vi kommer ind med et tidsskifte. I ser på mig nu, så bliver vi transporteret tilbage i tid med en konkret anekdote, hvor hun er god til at bruge det, vi kalder evidentia. De kigger på hende med brændende, borende blikke. Vi kan jo alle sammen forestille os det. Vi har alle sammen været i klasseværelse, prøvet at stå der og have det ubehageligt. Så hun får ret hurtigt, kan man sige, etableret en ethos, vil vi sige retorisk. Hvem er hun? Vi får allerede noget patos i gang, hvor sanser går i gang, vi kan mærke
altså
og se, hvor...
Altså, ethos er et grundbegreb i retorik, og det handler om...
Om ligesom hendes personlige troværdighed, at vi lærer hende som taler at kende. Hun giver... Hun, på den måde, fordi hun er så effektiv, hun giver sig selv en stemme, et nu-jeg og et tidligere jeg, og ret hurtigt bliver vi så transporteret med den her nye stemme, vi lærer at kende, tilbage til en svær situation, som vi meget godt kan sætte os ind i, og så giver hun den så sit eget lille twist. Hvorfor er det, hun er bange for deres blikke? Jamen, det er det, der i virkeligheden er hendes agenda.
Thomas Rix, hvad slår dig, når du hører den del af talen, som vi har valgt at bringe her?
Jeg synes, den er stærk, fordi jeg tror, der er mange, der kan associere med det, uanset om man er en del af LGBTQ-miljøet eller ej. Jeg tror, der er mange mennesker, der i dag oplever, at dydens sti bliver smallere og smallere. At det her med at ytre sig kan være forbundet med reaktioner, og ikke altid hensigtsmæssige reaktioner. Uanset om du er en del af det her miljø, som jeg jo ikke kender særlig godt. Det vil jeg godt lige starte med at slå fast. Jeg er jo sådan en gammel, hvid, privilegeret type op på Strandvejen nord for København. Så der er noget af det her, jeg ikke kender så godt.
Okay.
Men jeg kan sagtens se, at hendes grundbudskab er sympatisk, og jeg kan se, at der er rigtig mange grupper, der kan associere med det her.
Okay. Lad mig ende med at spørge dig, Sofie Vestergaard Christiansen. Altså, du har jo været med til at uddele prisen til Emilie Olander Christiansen her, Not Related, altså som årets nye stemme. Hvad var det, I hæftede jer ved i hendes både tekst og fremførelse, som I synes, det er hende, der skal have den i år.
Ja, hun er faktisk vundet på baggrund af alle de taler, hun har holdt op til okay. det her arrangement. Så det er sådan en...
Det er en del af et samlet forløb.
Det er en del af et samlet forløb, og det er der, hvor den her pris ligesom kigger på, hvad har de lavet, de unge? Så det er fordi, at hun igennem en række taler ligesom har udvist et talent. Hun igennem de fleste af sine taler, så tager hun udgangspunkt i sig selv og sine egne oplevelser med at være homoseksuel og homoseksuel i forskellige sammenhænge. Og hun er god til ligesom at tage den minoritetsidentitet og så brede det ud til noget generelt, så alle kan være med og føle, hvorfor er det et problem, både for Emily, men også for andre unge eller voksne.
Så hun generaliserer sin erfaring på en eller anden måde?
Hun generaliserer sin erfaring. Hun er rigtig god til ligesom både at gøre det generelt og vedkommende selv forstår det, men samtidig have fokus på, men mit fokus er, at det er lige præcis det her hjørne af verden, vi skal forbedre, som er minoritetspersoners rettigheder. Så den vekselvirkning mellem det meget specifikke og det meget generelle, det er blandt andet det, hun får prisen for.
Okay. Emily Olander Christiansen er til Pride uge i Budapest lige her, mens vi optager det her program. Så min kollega Anna Sonja Brun fangede hende over en telefon for at høre, hvad det betyder for hende at få den her pris som årets nye stemme. Og før vi hører hende, skal jeg lige sige, at nu har Thomas Rix her i studiet lige sagt det meget langsomt. Altså folk, som er i det her miljø, de udtaler LGBTQ+, meget, meget hurtigt, så lyder som et ord. Men altså, det står jo altså for lesbian, gay, bisexual, trans, queer eller questioning plus. Og så lyder det sådan her.
Altså, jeg synes, det har været helt vildt. Det var surrealistisk. Jeg har holdt taler siden sådan 2021, udover en meget, meget sen og lidt sådan forhastet konfirmationstale, da gæsterne skulle til at gå, og ellers holdt jeg en dimissionstale for hele min skole i 9. klasse. Men ellers så har jeg ikke holdt taler før, så det der med at få anerkendelse for at have fundet min stemme, få en form for platform og give en stemme til LGBT+-miljøet, som jeg jo repræsenterer. Det er ikke dem, der ligesom får mest plads i den offentlige debat.
Ja, hvad vil du bruge det til at have fået den her pris nu?
Jeg bruger den som både et klap på skulderen, men også sådan en, det virker, eller sådan det, jeg laver, det, jeg taler om, det resonerer hos folk, og på den måde motiverer det mig også til min kamp, eller til min aktivisme, som jeg også laver. I min takketale snakkede jeg om Budapest Pride, som jo i år er blevet ulovliggjort af Orbáns regering der, så blandt andet tager ned med en dansk delegation af andre aktivister og deltager i den her ulovliggjorte Pride og marcherer for rettigheder der, men også sige, at ytringsfriheden er presset. Jeg bruger ligesom mig selv og min stemme som løftestang for en dagsorden, der altså udspringer af mig selv, men også er større end mig selv.
Og hvilke overvejelser havde du i forhold til at tage dig selv med ind i talen?
Jeg skrev talen ret hurtigt, hvilket jeg ikke havde regnet med, men jeg blev ligesom taget tilbage til, hvordan jeg havde det, nu er jeg selv fra København, men boede 7 år af min folkeskoletid i Kalundborg, hvor det var helt vildt ensomt og helt vildt usikkert, også at være LGBT+-person og vide det i en tidlig alder. Så sådan, jeg brugte mig selv og min historie om, at da jeg var 11, havde jeg ikke en stemme. Jeg kunne mærke, at jeg var ikke tryg i det miljø, jeg var, så på den måde, så var der et lag af mig selv, jeg ligesom gemt væk i mange, eller hvad kan man sige, i frygt for at blive udsat for fordomme eller had, som jeg ligesom allerede havde set, at okay, hvis du er LGBT+-person, så er du også udsat bare for at være dig selv. Så den her forkerthed, den delede jeg med i mange år, og det er okay, ting starter for egen navle, men man skal også cut den der navlestreng og lige sådan snakke om nogle strukturelle problemer. Så der satte jeg også fokus på nogle tal fra Institut for Menneskerettigheder, som viser, at næsten halvdelen af LGBTQ+-personer inden for det sidste år har undladt at ytre sig offentligt af frygt for at blive mødt med netop de her trusler eller vold eller chikane. Og brugte mig selv til sådan, hov, det var egentlig også det, der var på spil dengang. Jeg var helt vildt bange for, at folk kunne se, at jeg var til kvinder og ikke turde sige noget i klasselokalet. Og det her med at finde sin stemme, uanset om man er LGBT+-person, eller ung og usikker, eller mangler demokratisk selvtid, så det var rigtig vigtigt, at det hverken blev for sugarcoated, men det heller ikke blev for dundertale.
Har du modtaget nogle råd, du har taget med dig op på talerstolen?
Ja, nu taler jeg tit lidt for hurtigt, så det der med, nu står du med et publikum, tale langsommere, holde pauser, men også prøve at være grounded ved at ligesom kigge rundt, men også fixere dit blik og egentlig finde sin indre Obama. Og i forhold til også at kunne nyde at holde tale, ikke bare føle, man skal rushe det igennem, men netop tage den plads, man også lidt bliver givet, og tage den og indtage den med ro og med også et overskud, der hedder, jeg synes også, det er fedt at stå her, fordi folk lytter.
Emily Olander Christiansen arbejder som projektleder og debatmoderator i DEO, som er Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Hun er også uddannet kandidat i statskundskab. Thomas Rix, hvad kan talelystne lyttere lære af Emily Olander Christiansens tilgang til det at tale?
Nå, men det, jeg kan jo godt forstå, at I har valgt hende, når man nu lytter til hende og får hendes stemme oven i det, vi har foran os her på skrift. Hun gør det godt.
Ja. Hun gør godt?
Jamen, hun gør blandt andet det godt, at hun har et rigtig godt tempo. Mm-hmm. Måske kunne der være lidt mere variation, hvis man endelig skal påpege noget, men hun taler i hvert fald ikke for hurtigt. Mm. Og det har hun så formentlig lært af,
danske
af Sofie.
Taler. Ja. Ja.
Og det synes jeg, hun gør godt. Jeg synes også, hun holder nogle okay pauser undervejs. Jeg lægger også mærke til, at der ikke er voldsomt mange fyldord eller øer. Jeg tror, jeg noterede mig 2 øer undervejs. Så jeg synes, der er meget af den her tale, der fremføringsmæssigt er rigtig godt.
Okay. Hvad siger du, Sofie?
Jeg vil bare lige lave et shout-out ud til den organisation, der hedder Røst, som er dem, der har undervist Emily Olander. Det er ikke os.
Okay, Så hun har fået træning i at være i grove træk politisk agitator, eller hvad man skal kalde det, eller i hvert fald at give sin stemme.
Ja, hun har modtaget noget undervisning i det. Og jeg ved ikke, om hun... Jeg tror, hun selv har opsøgt det,
okay,
muligvis.
Ja.
Men det viser jo også noget at gå på mod.
Ja. Nanna Vestgaard, altså hvilke pointer hæfter du der ved i Emilies overvejelser om at tale?
Jamen, jeg synes, noget af det, der i hvert fald også er vigtigt også ved det valg af hende, det er det der med, at vi generelt har det sådan, man skal jo have noget på hjerte, og så skal man gide og virkelig dygtiggøre sig. Det er jo det, vi efterspørger, når vi gerne vil høre nogen på talerstolen. Vi gider ikke høre et eller andet fluff, og lad os trække i arbejdstøjet, og tingene skal være bedre, og SU'en skal være højere. Altså, hvad er det, du brænder for? Vi har det sådan, folk skal give en lille fli af sig selv, og der må gerne være en lille smule, der gør lidt ondt. Altså, vi åbner vesten en lille smule og siger, der er noget her, der brænder, og det er derfor, jeg står her. Den ild, den tænder vi på, når vi skal bruge vores tid på at lytte til nogen, fordi vi kan ved Gud gøre meget andet med vores tid i dag.
Sofie?
Ja, så synes jeg også, det er en vigtig point, hun kommer med, det med, at hun har fået en platform, men hun har også taget den. Hun har set, der er ikke ret mange LGBTQ+ personer, som tør blande sig, derfor må jeg gøre det. Så det der med at tale er jo også en pligt, vi har.
Thomas?
Ja, der sagde du det. Ytringspligt er faktisk et af mine mest populære budskaber. Vi har en forbandet ytringspligt, og ellers har vi ikke vores ytringsfrihed ret længe. Hvis vi ikke tager pladsen og fylder den ud og ytrer vores mening, så er nogle andre, der gør det.
Om årets nye stemme vil jeg sige, at der er en lang og demokratisk proces bag, at hvem som helst kan indstille en person til den her ære som årets nye stemme. Det gælder jo altså også jer lyttere. Til næste ombæring, jeg anbefaler, at I selv slår det op med en søgemaskine af eget valg, som det hedder. Dansketaler.dk kunne være et fremragende sted at begynde sin søgning.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået et lytterspørgsmål, som peger tilbage på det, som Emily Olander Christiansen sagde, som hun lige har fortalt os, nemlig hvad hun har fået at vide om sit taletempo. Jens Ole Christensen fra Hillerød har skrevet til os: Jeg har netop hørt P1-debat og har igen og igen undret mig over, at unge kvinder i politiske debatter ofte taler ekstremt hurtigt. I det her tilfælde, Caroline Helene Hermansen, formand for Danske Skoleelever, har lagt mærke til det samme. Den samme skik, især i klimadebatten. Hvad skyldes det? Er det nervøsitet eller noget helt andet? Det skriver altså Jens Ole Christensen fra Hillerød. Hvad vil du svare på det, Nanna Vestgaard?
Jamen, jeg vil svare, at det er helt klart, at når adrenalinen den raser, så sætter vi tempoet op, fordi vi får en anden oplevelse af tid. Så vi føler, at tiden den iler, og vi skal skynde os, og vi får svært ved at tage pauser, fordi vi også føler os presset, vi har lyst til at måske løbe ned eller ud af studiet, hvis det er en debat. Men når det er sådan, at det er unge kvinder, så har vi desværre også en kønsopdelt tematik, som gør sig gældende her. Fordi vi kan se gennem forskning, at kvinder har en højere tendens til at tale hurtigt og til at undskylde inden de taler og imens de taler. Så her er vi inde i sådan nogle helt grundlæggende fordomme og bias, som vi alle sammen bærer med os, som handler om, mange studier viser, at vi oplever, at kvinder taler for længe, selv når kvinder ikke har talt særlig længe. Derfor bliver kvinder ofte afbrudt og får at vide, at de har været nogle værre plapre høns. Mm. Det ved kvinder, så derfor skynder de sig. Mm. Problemet er derfor så også, at når vi hører nogen, der skynder sig, så er det faktisk også et anti-autoritært tegn. Den, der taler hurtigt, at lille æren, der piler rundt, det er ikke en vigtig stor elefant, det er ikke en CEO, der tager plads. Så når vi så hører en taler, der taler hurtigt, så får taleren faktisk også sænket sin egen talekvalitet og sin egen betydning. Så det er en ond cirkel, der nogle gange kører rundt.
Så er det super vigtigt at sige specifikt til kvinder, lige præcis for dig og dit køn gælder det, at du skal altså finde din indre Margaret Thatcher frem eller sådan noget?
Simpelthen, og jeg bruger jo en del af min tid også som rådgiver på særligt at hjælpe kvinder, der gerne vil frem. Og her er tempo og stop med undskyldninger en meget vigtig del af noget af det, jeg træner folk i. Og holde lange pauser, fordi pauser er magtdemonstrationer, men også gaver til publikum, når vi taler. Det at ture og stå uden at servicere, som mange kvinder gerne vil. Gerne tale, når de har den, så skal vi servicere. Men at ture at tale langsommere og bruge pauser, er noget, der giver autoritet og styrker ethos for en taler. Og det er rigtig godt for unge kvinder at lære.
Thomas, du er markeret.
Nå, men jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, det gælder for unge i det hele taget.
Ja.
Og nu nævnte du den gamle, nu siger jeg så han-elefant, fordi statistisk set, så er der jo stadig flest af dem på CEO-rollen, og vi ser det meget ofte i organisationer, at de unge løver, de taler hurtigt, de taler højt, de skal markere sig, de skal ses, de skal være synlige. Den gamle han- eller hun-elefant kan sidde trygt og roligt og hvile i sin rolle, og når han eller hun er klar, læner de sig ind, lav tempo, lav stemme, og alle de andre, de læner sig ind for at lytte til, hvad alderen har at sige. Det er meget interessant.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad Jens Ole Christensen fra Hillerød havde gjort. Og som vores jingle lige har antydet, så lytter du jo altså til Klog på Sprog, hvor vi der i dag ser på, hvordan man kan forvandle sin tunge til en tryllestav for at drysse magi ud over sit publikum. Her i studiet har jeg besøg af Thomas Rix, foredragsholder og stifter af Academy for Public Speaking. Nå, nu er der simpelthen en mexikansk bølge i studiet, bare fordi jeg står og tryller med mit forgyldte mundlæder. Jeg har også besøg af Nana Vestgaard, privatpraktiserende retorisk konsulent, censor i retorik og så videre, og Sofie Vestergaard Christiansen, som er sekretariatsleder i Danske Taler, ekstern lektor på CBS, og jeg skal komme efter jer, og mit navn er i så fald Adrian Hughes. Nu vil jeg gerne tale med jer om, om vi for tiden er vidne til en eller anden form for skifte i de emner, som især yngre mennesker taler om offentligt, og om vi har andre forventninger til yngre mennesker i den demokratiske samtale i dag, end man måske har haft tidligere. Altså, hvad vil du sige til det, Nana Vestgaard? Altså, har vi andre forventninger til unge mennesker?
Altså, når de holder tale? Ja, ja. Jamen, der er i hvert fald nogle generelle tendenser, vi kan se. Og det er jo også dem, de unge, der holder tale nu, er jo også sociale medier-generationen. Noget af det, jeg synes, der fylder meget talerne, som både er godt, men også er en klar tendens, det er, at man tager udgangspunkt i sig selv, og så forstørrer ud til fællesskab. Det vil sige, at vi har sådan induktiv frem for, mange har det her problem. Jeg kender det egentlig også selv, men det er de mange, det handler om. Så bruger man sig selv og sin personlige oplevelse som udgangspunkt for at række ud til andre og se, måske I kan spejle i mig, ligesom ordet at dele jo er blevet noget, der kendetegner mange af de generationer, der er, eller mange af de unge, der er i 20'erne nu, at man deler noget af sig selv er sådan, kan man sige, en dyd.
Jeg har lyst til at spille et lille eksempel for jer. Altså i oktober 2023, så fyldte den daværende prins Christian 18 år, hvilket blev fejret ved et stort tafle i Riddersalen på Christiansborg. Der var faktisk indbudte unge mennesker fra alle landets 98 kommuner. Og prins Christian var jo på det tidspunkt nummer 3 i arvefølgen til den danske trone. I mellemtiden er han, som nogen muligvis vil vide det, rykket op til nummer 2 i arvefølgen. Hans tale indeholdt blandt andet følgende.
Sidste sommer skulle jeg starte i 2.G på et nyt gymnasie. Jeg var nervøs. Rigtig nervøs. Der stod jeg med høj puls og tør mund på tærsklen til noget nyt. Jeg overvandt mig selv, fik sagt hej og præsenterede mig for mine nye klassekammerater. De tog godt imod mig, og et skridt ad gangen lærte jeg tonen, rutinerne og de andre elever at kende. I dag er det svært at forstå, hvad jeg var så nervøs over. Det sker tit. Vi frygter noget, der ligger foran os. Og så snart vi forbi det, så virker det helt ufarligt. Det minder jeg mig selv om, når jeg bliver nervøs. Det minder jeg mig selv om, inden jeg skulle stå her i dag. Så selvom jeg ryster lidt på hænderne i dag, og jeg er hjertet med i mødet med fremtiden.
Ja, altså lad mig starte hos dig, Sofie Vestergaard Christiansen. Altså, hvilke elementer synes du fungerer for den daværende prins Christian i den her, den del af talen, som vi har valgt at bringe her?
Altså, jeg synes, han gør det virkelig godt. Han er jo til stede med et lidt udskilt ord, som er, han virker meget autentisk, han virker oprigtig. Som Nana påpegede tidligere, han er tør i munden, så han rømmer sig en lille smule. Man kan høre den nervøsitet, han rent faktisk taler om. Vi har ikke fornemmelsen af, at der er en talskriver, der har siddet og skrevet det her, selvom det er nok 100% af tilfældet. Mm. Så gør han jo noget, det som Nana sagde lige inden vi hørte klippet, som er, at han tager udgangspunkt i sig selv og sin egen anekdote, og gør det til noget generelt. Og det gør han jo både for, at dem, der sidder i salen, skal kunne identificere sig med ham, men også for at komme ned på jorden og blive et mere almindeligt menneske end den her prins, som jo er en eller anden form for super menneske, som de royale er. Mm. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er jo, at den her tale er jo ikke helt repræsentativ for de unges taler, fordi at vi mærker stadig det her element af noget magt og noget royalt, når han giver de her generelle råd, som hendes majestæt dronning jo plejede at gøre i sine nytårstaler. Derfor skal vi altid presse os selv. Derfor er det en god idé at se tilbage på, når man har overvundet noget, og lave en refleksion over, når det kunne jeg godt. Hans tale er spækket med den her type generelle råd til folk i det hele taget, som vækker genklang til nytårstalerne.
Thomas Rix, lad mig spørge dig, altså, hvilke råd vil du give hans kongelige højhed, nuværende kronprins Christian, når du hører ham tale på den her måde?
Altså først og fremmest så hæfter jeg mig ved en ting, som fungerer rigtig godt for ham, fordi han er et ung menneske, og det er, at han viser den specifikke sårbarhed, at han deler, at han er nervøs. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, når man lytter til ham, så det kan jeg lige så godt lægge på bordet. Mm. Det er et råd, jeg typisk ikke giver til mine voksne ledere. Tværtom, jeg siger, at hvis du er nervøs, så skal du skal ikke dele det med dit publikum.
Lad være med at gynge i det.
Lad være med at gynge i det. Af flere årsager, dels kan du risikere, at du forstærker det, og dels så kan du risikere, at når du så får positiv feedback bagefter fra dit publikum, så ved du ikke, om det var bare fordi, du var nervøs, og de prøver at få dig til at føle dig godt tilpas, eller om de reelt mener, at du gjorde det godt. Og så er der sådan en usikkerhed bygget ind i det.
Er det fordi, du mener, der ligger et autoritetstab for de CEOs, som du underviser, siger, hvis du siger, at du er nervøs, så har du allerede mistet nogle point fra starten af?
Det tror jeg dels, og så tror jeg også præcis det her med, at hvis du rent faktisk skal kunne vokse som taler, så skal du også kunne vurdere, om du gør det godt. Og hvis du er i tvivl, om du har gjort det godt, fordi du ikke kan værdisætte den feedback, du får. Hvorfor fik jeg den feedback? Hvorfor sagde de, at jeg gjorde det godt? Var det fordi, de gerne ville have mig til at føle mig godt tilpas, fordi jeg var nervøs? Eller var det reelt, fordi jeg gjorde det godt? En kort generel kommentar, jeg glæder mig over, det er, at de unge mennesker i dag i en tidligere alder, det kan du sætte nogle flere ord på formentlig, det er, at de lærer at præsentere i skolesystemet. Mm. Jeg er 56, det var ikke noget, vi lærte på min alder. Jeg har en pige på 13 og en på 18, og de præsenterer ugentligt. Det gør mig glad.
Okay. Er det sådan, virkeligheden ser ud i gymnasiet i dag, Sofie Vestergaard Christiansen? At man præsenterer to gange ugentligt?
Ja, og det er også blevet bedre fra, jeg gik i skole i 90'erne og 00'erne. Men det, der mangler, eller det, som vi fra vores fagperspektiv gerne vil have ind, det er, at de unge også får nogle teknikker til, hvordan man gør det. Mm-hmm. Og lige nu så øver man det, men uden at få nogle teknikker. Du kan godt smide et barn i vandet og så sige, så må du altså vifte med armene og se, om du kan holde dig oven vand, ikke? Og
det kan man håbe.
Men det er jo nemmere, hvis man lærer dem at tage nogle ordentlige svømmetag, og hvordan skal jeg holde min overkrop og have styr på mine mavemuskler, når jeg skal komme fremad. Og det er noget af det, som vi prøver at få ind, altså både på læreruddannelsen, men også i gymnasierne, altså give både lærerne og elever nogle redskaber til, hvordan gør jeg det her?
Ja. Sofie, må jeg spørge, altså det her er jo selvfølgelig en vigtig tale, vil jeg tro, for dansketaler.dk, ikke?
Vældig,
altså, I har selvfølgelig sat den ind i jeres store arkiv af taler, men altså hvis man nu har sådan en fuldstændig almindelig leverpostejskonfirmandtale, hvor man egentlig synes, at man nailede den nogenlunde, tager I også imod det?
Det gør vi, og det gør vi faktisk ekstra gerne. Vi er i gang med at forberede et stort festtaleprojekt, hvor vi rigtig gerne vil tage imod bryllupstaler, taler til rundfødselsdage, konfirmationstaler, alle mulige festtaler i familien, fordi at de kan sige noget om, hvad vi værdsætter hos hinanden, og vi er meget interesserede i at høre noget om, hvad værdsætter man for eksempel hos konfirmanden i forhold til 90-års fødselaren? Mm. Er konfirmanden hun hug for at være lidt for modig, eller får hun hug for at være lidt for rodet, og får den 90-års fødselaren til gengæld ros for at turde tage ordet, og ros for at prioritere, hvad der er vigtigt i livet, og så lade kaffen flyde på bordet. Det er vi meget interesserede i at finde ud af.
Thomas Rix, du arbejder jo blandt andet som coach for ledere, som bøvler med nervøsitet, som du nævnte før, ikke? Inden de træder op på scenen foran deres ansatte. Altså, vil du med de strategier, som du nævnte i indledningen til programmet, og de værktøjer, som du nævnte i indledningen af programmet, vil du kunne for eksempel give kronprins Christian, den nuværende kronprins Christian, råd til, hvordan han kan overkomme sin nervøsitet ved at skulle stille sig op ved det statstafel?
Det havde været sjovt at få lov at prøve i hvert fald. Det er også en tilpas stor presbold. Men jeg vil sige, man kan gøre meget med visualiseringsøvelser, man kan gøre meget med breathwork. Og så kan man gøre rigtig meget med den struktur, man vælger at skrive sin tale i. Det er ikke noget, vi ser i hans tale, og det er heller ikke noget, man ofte ser på tinget eller andre politikere gøre. Men noget af det, jeg træner mange ledere i, det er i en højere grad at bryde deres tale ned i etapper, og så bryde den med nogle involveringer, med nogle øvelser, med nogle spørgsmål til publikum, hvor man involverer dem. Okay. Det tager meget ofte noget af nervøsiteten ud af rummet. Og i øvrigt, hvis du lige beder to mænd om at vende sig mod hinanden og tale, eller to kvinder om at lige diskutere et eller andet spørgsmål, der kommer en dejlig støj i rummet, som fjerner noget nervøsitet. Okay. Det er så nogle tips, nogle strukturelle tips, jeg typisk giver. Men rigtigt, inden man træder ind i rummet, det kan også være, man skal til en jobsamtale, man skal på en vigtig date, eller et eller andet, hvor der er lidt kortison i systemet, så kan man tage noget af det af, og i øvrigt skabe noget mere testosteron, altså det mandlige kønshormon, som jo har en rigtig positiv side frem for alt, og det er, at det giver selvtillid og tro på, altså troen på, at vi kan. Okay. Så hvis man nu kan sænke stresshormonet, omfanget af stresshormonet, og øge omfanget af testosteron, inden man skal ind i en nervøs situation, så kan det have en fordel.
Og du siger, at det gør du med såkaldt breathwork.
Ja, det gør jeg tit.
Altså, kan jeg lære det? Kan du give mig et kursus i det?
Jamen, det er så simpelt, så du næsten ikke forstår det. Så okay. det er bare at gøre det. Altså, det tager mig 10 sekunder at forklare det. Det er en kombination af en kropspositur, og så den måde, du trækker vejret på. Og der er jo et flere måder at gøre det på.
Så hvad gør jeg?
Jamen, i udgangspunktet kan man sige, når vi står krummet sammen eller forbøjet knyttet, så lukker vi vores kropssprog, og der er kroppen sådan indrettet.
Armen over kors på brystet, eller, så har man lukket
kroppen. Eller sådan lidt fremover, som mange unge jo.
Fremadbøjet. Ja,
ja, ikke?
Okay. Og så sammenskrukket.
Ja, det kan man kalde. Sammenskrukket, ja. Det kan være med til at øge produktionen af kortisol. Så hvis man forestiller sig den modsatte kropspositur, altså du åbner op, spreder benene
spreder
lidt.
Spreder mine arme, spreder mine ben.
For eksempel den sådan helt store, det er sådan V-shape, ikke? Ja. Du kan også lave supermanden, eller superbrumanden, som man siger.
Altså Leonardo da Vinci manpower, den vitruviske mand, som er sådan en...
Lige præcis.
Så nu skubber ud til hele cirklen lige omkring
åben kropsprog, power kropsprog, power poses kalder man det også, ikke? Det kan du starte med at gøre, og i virkeligheden kan du gøre det helt uden breathwork, og så kan man ved sådan nogle spyt samples eller blodprøver, kan man se, at det alene sænker kortisol og øger testosteron. Okay.
Så det er kropsstillingen, du
er inde
på? Ja,
det er kropsstillingen.
Ja.
Så kan du kombinere den med breathwork.
Og hvad er det så, breathwork?
Jamen, det er jo bare en bevidst måde at trække vejret på. Alt for mange af os, vi trækker vejret ubevidst. Ja. Vi mærker ikke ind i det. Og okay. I virkeligheden, så er jeg ved at sige, at det er næsten ligegyldigt, bare det, du bliver bevidst. Men en af de protokoller, som man kalder det, jeg bruger for tiden meget, som jeg tester af, det er sådan en, der hedder 4-7-8.
Ja. Ja,
og det betyder, at du trækker vejret ind på 4 sekunder gennem næsen, så holder du det i 7 sekunder, og så puster du stille og roligt ud gennem munden på 8. Ja, det er så simpelt.
Og det kan man også det, mens man taler? Det kan man
Nej, det kan man ikke. Det her, det er forberedende øvelser. Det er inden du træder op på scenen. Det er det, man gør, mens man står ude bag gardinet, inden man skal ind i foredragssalen, eller inden man skal ind på daten, eller inden man skal ind til jobsamtalen. Så kan man stå og lave sådan nogle øvelser. Howard sammen med Tony Robbins, en meget stor coach, de forskede det her på et tidspunkt. I øvrigt, Amy Cuddy var også involveret i det. Og man kunne faktisk måle, at man reducerede kortisol med et par 20% og øgede testosteron med nogenlunde det samme. Det er altså ret betragteligt.
Så det, du beder dine talere om, dine klienter om, det er simpelthen, når de står ude i soffitterne lige bag ved forhænger, og skal ind og give deres TED-talk, eller hvad det nu er, så står de simpelthen der med hånden på tæppet og laver åndedrætsøvelser.
Ja,
ja. Og åbne deres kontor. Hvad siger Nanna Vestgaard til det?
Jeg gør meget det samme, også for dem, jeg træner, som Thomas siger. Jeg smider også gab ovenpå, fordi ja. At hvis man provokerer en masse gab, sender simpelthen folk ud på toilettet og gabe sådan 10-5 minutter inden, så producerer man en masse dopamin, det sænker også lige det der kortisol op i hjernen.
Sofie?
Det er bare, hvis vi er ved de gode råd, så en blød buks og flade sko. Så kan man, jamen, så kan man trække vejret ned i maven og faktisk få stor tyk mave, uden at det strammer. Og så kan man mærke underlaget og finde den her grounding, som Thomas har snakket om.
Ja, god pointe. Jeg har taget min blødsko på i dag.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi napper et lytterspørgsmål til, det er Anna Marie Christensen fra Hirtshals, som fik kastet grus i ørerne, da hun hørte det her.
God aften. Hvordan starter man en nytårstal i en så urolig verden? Bliver det store for stort, og det små for småt? Eller er det netop i det små, vi nu skal finde det store?
Anna Marie Christensen fra Hirtshals skriver om det her fænomen. Hvordan starter man en nytårstale? Mette Frederiksens indledning på sin nytårstale skurede i mine ører. Som gammel dansklærer i folkeskole og efterskole har jeg ikke vendet mig til, at verbet begynde meget ofte erstattes af starte. For år tilbage ville jeg have rettet statsministerens formulering, hvis den var forekommet i en dansk stil. Man kan starte en motor, men næppe en tale. Har Mette Frederiksen mons tro haft en meget ung taleskriver, eller vil hun gerne virke sprogligt fornyende? Mm. Er der skrevne eller uskrevne regler for brugen af de to usagnsord, som jeg ikke er opmærksom på? Skriver altså Anna Marie Christensen fra Hirtshals, og vi giver den til dig, Nanna Vestgaard.
Det er jo rigtigt, at start er et verbum, der begyndte at fylde meget mere på dansk. Det kommer fra engelsk, men det er rigtig, rigtig langt siden, at det kom ind i dansk, da vi helt tilbage ved 1800-tallet, da engelsk begyndte at være et verdenssprog. Så altså, jeg forstår godt, hvad Anne-Marie siger, men jeg vil også sige, at jeg tror, toget er kørt for længst. fordi at folk i mange aldre efterhånden, det er ikke kun de unge, siger starter, når begynde er. Så hvis man slår op, så er begynde og start efterhånden på dansk en og samme ting. Mm.
Så i virkeligheden har du jo lavet det, som man kunne kalde et apokryft citat fra Mette Frederiksen, nemlig, liv med det.
Ja.
Med det, ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad Anne Marie Christensen fra Hirtshals havde gjort. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om den særlige talegenre, som er den politiske tale. Elektrikeren, som du nævnte, Sofie, tidligere her, elektrikeren Mathias Vindholt vandt i 2022 Danske Talers pris for årets tale i forbindelse med det såkaldte lærlingeoprør, hvor lærlinge fra hele Danmark delte deres bekymringer over, at erhvervsuddannelserne var blevet nedprioriteret i uddannelsesmiljøet. Og fra demonstrationen på Højbro Plads kunne man høre Mathias Vindholt blandt andet sige det følgende.
Sikken tid at vælge håndens vej i. Kast en sten i den generelle retning af Christiansborg, og du skal ramme en lommeregner med ben, der fortæller om vigtigheden af, at flere bliver håndværkere. Drop vækkeuret om morgenen, og vågn i stedet til lyden af grædekoner i jakkesæt, hvis klagesang og mavlen på faglært arbejdskraft strømmer ud af radio, tv og avisspalter. Selvom de er så kloge, at de kunne undvære hovedet, så er de ved at nærmest under protest også begyndt at fatte, at vindmøller ikke er noget, vi kan snakke op af jorden. At Danmarks velstand ikke alene hviler på et fundament af kandidatspecialer. At drømmen om den grønne omstilling kommer til at ende sine dage i deres kloge hoveder, hvis der ikke er dygtige faglærte til at kunne gøre dem til virkelighed. Men prøver man at gøre regningen op og tage dem på ordet? Prøver man at spørge dem om, hvornår der kommer det løft, som vores uddannelse har skrevet på i årevis? Og hvornår fanden vi får pengene tilbage fra de utallige år med besparelser på vores uddannelser? Ja, så på en god dag. Der er det, man kan få, det er lidt håndører og hjertelikes på Facebook og tre klimaerhvervsskoler, hvad fanden det så end er. Derfor er der brug for et lærlingeoprør og et lærlingeopråb.
Ja, Sofie Vestergaard Christiansen, altså hvad slår dig som retoriker ved den tale, som Mathias Vindholt afleverede her, altså bogstaveligt talt? Det er et stenkast fra Christiansborg.
Ja, altså den kunne jeg tale om længe, men noget af det gode ved den her tale, det er fremførslen. Den er jo simpelthen så humoristisk i sit indhold, den her tale, og han leverer den jo uden at fortrække en mine, hverken altså med sin mimik, men heller ikke med sin stemmeføring. Mm. Han er bare cool og casual hele vejen igennem, selvom publikum er ved at dø af grin.
Mm-hmm. Hvad slår dig, Nanna Vestgaard, når du hører ham, det uddrag, vi har valgt at bruge her?
Og man bliver helt lykkelig som retoriker, når man hører sådan tale, fordi at sproget er så rigt, at det er ligesom, altså, man kan næsten ikke kæmpe sig vej for fantastiske retoriske figurer. Altså, der er en kæmpe er kreativitet figurer, i det sprog. Jamen, altså, nu er jeg bare lige ganske kort skrevet. Altså, vi har metaforer, vi har del for helhed, altså, det vil sige, altså, du skal ramme en lommeregner med ben, vi har omskrivninger, vi har besjælinger, vi har tretrinsraketter, vi har kontraster, altså, alliterationer, assonans, rytmer. Det er så lækkert. Der er ikke en eneste sætning, hvor han ikke har leget enten med et ordsprog, vi kender, en formulering, vi kender, hvor han har lavet en udbytning, hvor han besjæler noget, der egentlig var en ting. Altså, der er en ekstrem kreativitet, så det er jo bare også vildt spændende. Hver eneste sætning er en spændende løsning eller ændring af noget, vi kender.
Altså for eksempel sådan en formulering som grædekoner i jakkesæt. Den har jeg simpelthen ikke hørt før, Mathias Vindholt kom med den.
Ja, og at Danmarks velstand ikke alene hviler på et fundament af kandidatspecialer. En fantastisk udbytning.
Er også lidt hård, vil jeg sige.
Jo, men han er ude i et hårdt
kaste grams på viden.
Men hvilken, altså her er det jo en retorik, jeg vil sige, elocutio, altså den sproglige klædedragt, det buner simpelthen. Ja. Det er fantastisk godt skrevet.
Så han er sprogligt velfunderet.
Ja. Ekstremt.
Altså, håndører og hjertelikes på Facebook. Altså det er formentlig både en alliteration, hvis man skal tage hovedet alvorligt, men også hjertelikes er jo også en sjov ting at nævne på Facebook, fordi det kender man jo, det kan han jo også set mange gange.
Der er jo med al respekt for vores dygtige politikere, ikke nogen, der lige nu er valgt i Folketinget, der kan det her.
Altså, Thomas Rix, når du hører Mathias Vindholt tale her, tænker du, at der er noget af det, som han laver, og som han gør, som dine klienter ville kunne tage med sig i deres arbejde?
Jeg var lige ved at sige, at det, han gør her, er meget, meget svært, og det vil jeg ikke anbefale mine kunder at gøre.
Hvorfor ikke?
Jamen, en ting, han gør, det er, at han taler i meget, meget lange sætninger.
Okay.
Og det er typisk forbundet med skrivesprog. Det vil sige, det er ikke typisk det, du skal stå og levere mundtligt. Og det er en klassisk fejl. Folk sætter sig ned i Word, og så skriver de noget, og så synes de, det ser godt ud på papir. Og så har de glemt at øve sig, som Nanna var inde på. Og så første gang, de virkelig hører det komme ud af deres egen mund, det er, når de træder op foran publikum. Og så finder de ud af, at skrivesprog lyder egentlig ikke så godt, når det kommer ud af munden. Der er en oversættelse fra skrivesprog til talesprog.
Så må man sige, det, altså, fordi det er jo nu, hvor du gør mig opmærksom på det, at det går op for mig. Ja, han taler i virkelig lange sætninger.
Så tak for det. Det er ikke en anbefaling.
Men så ligger det jo i fremførelsen, at han åbenbart er i stand til at pull it off, og som man vil sige. Hvad siger du til det, Sofie?
Jeg siger, at det er rigtigt, hvad Thomas siger, særligt når man ser manuskriptet, men sætningsstrukturen er jo ikke særlig svær. Altså, vi har jo mange sætninger, som starter med et imperativ, for eksempel. Vågn op om morgenen, drop vækkeuret. Man kunne lige så godt have sat et punktum i stedet for det semikolon, han har sat her.
Så opdelingen af sætningerne ligger i hans fremførsel?
Det ligger i hans fremførsel. Den kan i hvert fald ligge der, fordi vi ikke har sådan noget dyb hypotakse.
Nana?
Og så har vi her en taler, der er så melodisk, altså musikalsk bevidst, så dygtig en fremfører, at han kan oppebære momentet og løse de forskellige sætningsdele med den rette melodik, så vi kan finde rundt i sætningerne. Og jeg er helt enig med Thomas i, de færreste, du går ud i erhvervslivet, som har en anden baggrund og ikke har det her talent, vil kunne gøre det.
Thomas?
Så forestil dig, jeg er helt enig med, hvad I siger begge to. Han kan slippe af sted med det af flere årsager, blandt andet på grund af hans fremføring af melodien, men også af hans ord. Det sprog, han vælger at bruge, ikke er voldsomt kompliceret. Så prøv at forestille dig, der står en 56-årig CEO og fremføre meget lange sætninger med brug af alt for kompleks sprog.
Ja.
Femstavelsesord og seksstavelsesord, du ved, som har glemt, at det egentlig handler om dem, der lytter med, og de er tabt, fordi de forstår mig ikke.
Sofie?
Jeg vil bare fremhæve noget af det relevante ved den her tale, er jo også det med, at han virkelig formår at vise, hvor dygtig, hvor intelligent, hvor sproglig intelligent han er. Og på den måde maner alle mulige fordomme, man måtte have om faglærte til jorden ved at holde den her tale, og på den måde peger på sig selv som vigtig.
Vi har talt med Mathias om det her for ham ret uventet, at han pludselig befandt sig på en blokvogn på Højbro Plads i København for at tale en hel bevægelsessag. Og det var også derfor en overraskelse for om sidenhen at vinde en pris for at holde årets tale. Nu kan I høre Mathias Vindholt tale her.
Jamen helt lavpraktisk var det jo et afbud. Vi havde planlagt, at der skulle være en lærling, der holdt tale, for ligesom at holde det i gåsøjne så frisk som muligt, og så tæt på hverdagen på erhvervsskolen som muligt.
Fordi du selv lige var nyudlært.
Jeg var selv lige nyudlært, nemlig. Og så dagen før må vedkommende ligge så syg, og derfor så spørger arrangøren, om jeg har mulighed for ligesom at træde til at hjælpe det time. Og det siger jeg ja til, fordi jeg havde jo selv masser af dugfriske historier og indtryk fra min egen tid på Danmarks Erhvervsskoler. Så det var ikke, fordi det var flere år ude i fortiden.
Hvad ville du gerne opnå med din tale?
det vigtigste for mig var det samme, som var det vigtigste for, hvad kan man sige, selve demonstrationen, og det var at få det her lærlingeoprør godt i gang. Og jeg tænkte, at der nok ville være en masse deltagere, der kunne have sådan en mavefornemmelse omkring, jo, der er fandme noget på vores uddannelse, der godt kunne være bedre. Men det der med at sætte ord på det, og det her med, hvad kan man sige, at berettige folks utilfredshed. Men jeg vil gerne have, at folk forlod den her demonstration og tænkte, det er faktisk okay, vi er utilfredse. Det her, det må vi gerne sige, nu er bæret altså flytte over. Altså, det var jo startskud til det, der i dag er en formel forening, og vi kan også konstatere, at der er blevet sat næsten en milliard af til investeringer i Danmarks erhvervsskoler. Og jeg bilder mig ind, at det var det startskud, der var. Ikke min tale som sådan, men den samlede indsats. Jamen, den startskud lød ligesom til den demonstration.
Hvordan gik du til selve taleskrivningsdelen?
Jeg tror, jeg er opdraget, eller er gladest for den tradition, hvor at det altid er modtageren, der er det vigtigste. Jeg synes tit, man kan komme til at høre taler, hvor at man godt kan... Det lader til, der er noget andet, der er det vigtigste for den, der holder taleren. Hvordan vil man gerne anses bagefter? Der var det sådan, nej, for mig der er det vigtigste, det er modtagerne. Jeg vil gerne sprøjte noget gejst ind i dem. Og så var det også det her med, at vi dækker jo over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Hvordan kan jeg lave nogle nedslag i min egen historie, som en tømmerlærling eller en kontorelev også skal kunne spejle sig i, selvom vi ikke deler fag, at vi fandt noget fælles fodslag fra starten af, så det ikke knækkede over i, når man i går så, hvem har det sværest lige nu? Det skulle ligesom, det vigtigste for mig var, at den kollektive del af det var ligesom var i højsædet, og at folk, der ikke selv var elektrikerlærling, også skulle kunne spejle sig i det. Og jeg tænkte, jamen, det som lærlingeoprøret ville komme til at leve og dø på, det var, at kan vi forklare folk, der ikke deler vores hverdag, de udfordringer, vi står overfor? Hvis vi ikke kunne det, jamen, så er det svært at skabe politisk gejst eller vrede omkring noget, hvis du ikke kan få folk med dig, fordi de sådan ikke forstår, hvad pokker du prøver at snakke om. Opbilde noget gejst og spytte noget utilfredshed ind i folk. Altså både bygge et tryk op, og så også vise dem ventilen, altså så man ikke bare efterlader folk helt håbløse bagefter.
Mathias Vindholt er nu faglig sekretær i Dansk EL-forbund, valgt af medlemmerne til at varetage deres interesser. Og den forening, Mathias omtaler, som blev stiftet på baggrund af lærlingeoprøret, den fik samme navn, altså lærlingeoprøret, og den har til formål at styrke erhvervsskolerne. Altså, hvad siger I til de bullet points, som Mathias selv bringer frem i sit interview med os? Hvad siger du til det, Thomas Rix?
Nej, men jeg synes, der er én ting, og så kan I andre tage over. Jeg synes, der var én ting, jeg hæftede mig ved, og det var, at han siger, at det handler ikke om dig, det handler om dit publikum. Og det er der mange ledere, der kunne lære noget af, skulle jeg helst sige.
Okay, og hvordan gør man det? Altså, hvordan sørger man for, at det er publikum, som er i centrum for det, man har at sige?
Det gør man ved at involvere dem, og det kan man gøre gennem sproget. Forskellige retoriske og hypotetiske spørgsmål. Man kan også gøre det rent faktisk ved at stille dem spørgsmål, ved at lave små øvelser, håndsoprækning. Hvor mange af jer har oplevet, lad mig lige se på håndsoprækning, vend dig lige mod sidemanden og del, eller gå endnu længere og træk dem op på scenen, tage dem med i debatten, gå ned til dem. Og det er noget, ledere glemmer. De glemmer, at det handler om deres publikum. Og hvis ikke publikum har et ejerskab i den strategi, eller det budskab, eller den taktik, eller hvad du er, du forsøger at sælge til dem, så bliver den altså ikke oversat til handling.
Nana?
Men han er også rigtig god til det, som jeg også oplever, både politikere og erhvervsledere, jeg kommer ud til, er utrolig dårligt til. Nemlig, han har gjort sig helt klart, hvorfor taler jeg? Hvad vil jeg gøre med de andre mennesker? Altså at holde en tale er en relationel proces. Den eneste grund til, at vi taler om hinanden, det er, fordi vi vil noget med andre, og de skal flyttes enten følelsesmæssigt, eller holdningsmæssigt, eller tankemæssigt, når vi har talt. Og det er det, han har gået ind i det med. Han siger, at han vil give dem gejst til at kæmpe.
Han
det
siger,
at
han kan sprøjte noget gejst ind i den. Så selv når han taler med os, er han sprogligt meget velfunderet.
Ja, men det er fantastisk. Og der er der mange, både unge og ældre i erhvervslivet udenfor, der kunne lære noget af det der med. Det kan godt være, at du har et budskab, du gerne vil ud med. Nogle gange er jeg så fræk, når jeg siger folk. Så siger jeg til folk, jeg er ligeglad med dit budskab. Hvad vil du med publikum? Fordi rigtig tit vil folk gerne af med et budskab, som publikum måske faktisk slet ikke har nogen interesse i. Så start altid med publikum. Hvordan skal de have det bagefter?
Sofie?
Ja, så hæfter jeg mig også ved, han siger, at han vil gerne samle en masse fagretninger, som ikke nødvendigvis har ret meget til fælles.
Og det gør han jo ved den elgamle metode, dæmmer os. Der er mange, der bliver skudt på her. Det er politikerne, bliver skudt på. Alle os med kandidatspecialer, der ikke kan bruges til noget, bliver skudt på. Så han samler ligesom en masse fjender, som de så kan stå sammen om. Og det er jo den nemmeste måde at skabe fællesskab. Det er jo ved at finde en fælles fjende.
Men så taler han jo også om, at han skal forsøge at fornemme deres utilfredshed, og han taler om at give dem male. Altså man kan jo sige, hvis man skulle være lidt uvenlig, så ville man sige, at han var en vindbøjtel, som bare sådan tog farve efter den farvetapet, han tilfældigvis stod foran. Ikke? Altså er det det, han gør, når han forsøger at læse, hvad lærlingerne foran ham mener om dette og hint? Sofie?
Jeg synes ikke, det er på sin plads at kalde ham en vindbøjtel, men som taler...
Ej, det var måske lidt fra.
Men som taler har man jo et ansvar for at tale til nogen, men også typisk på vegne af nogen. Hvis du stiller dig op og holder en lang tale om, hvordan du gerne vil have haft en anden mokkafarve i dit badeværelse, det kommer ingen ved, så det skal jo ligesom være vedkommende. Derfor bliver du nødt til at tage ind, hvad andre måtte synes og mene og tale på vegne af dem.
Nana?
Og så gør han jo også den retoriske dyd, der hedder Kairos, altså gribe momentet. Hvad er det, der er i mit publikum lige nu? Det er også det, han lader sig smitte af, og det skal en god taler gøre. Derudover så mener jeg også, at der er så mange one-liners her i hans tale, at han giver jo alle en retorisk handekraft, en ambassadørmulighed. Altså han giver dem et sprog for, hvordan de kan kæmpe den her kamp, så de får mange gaver faktisk ved at lytte til ham.
Så der er det, der hedder a call to action i den her tale.
Ja, men
man
også
sætter folk i gang med en agens.
Ja, og gør dem i stand til det, fordi de får nogle gode points.
Helt kort til sidst.
Der er mange gode citater at plukke herfra til medierne.
Okay. Ja. Det var, som I kan høre i baggrunden, så langt vi nåede i dagens taleværksted. Klog på sprog. Jeg takker mine gæster Thomas Rix, coach, foredragsholder og stifter af Academy for Public Speaking. Nana Vestgaard, privat praktiserende retorisk konsulent og censor i retorik og tidligere politisk taleskriver. Og Sofie Vestergaard Christiansen, sekretariatsleder i Danske Taler, ekstern lektor på CBS og også censor i retorik. Og også tak og tillykke til de to unge prisvindende taleskrivere, som vi hørte. Emily Olander Christiansen, som var årets nye stemme her i 2025, og Mathias Vindholt, som vandt sin pris tilbage i 2022. Du kan skrive til os på klogpåsprog@dr.dk med spørgsmål og kommentarer. Og det her program findes jo på DR Lyd. Programmet her var tilrettelagt af Anna Sonja Bruun, Gustav Sulzbrøk Fallesen og Thomas Holmby Hansen. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.